Tilkynning frá stjórn blindrafélagsins aðalfund félagsins laugardaginn 19. mars 2016. Aðalfundur blindrafélagsins verður haldinn laugardaginn 19. mars 2016 í samkomusal félagsins að Hamrahlíð 17 og hefst hann klukkan 13. Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf. Auglýst eftir framboðum í embætti formanns og tveggja aðalstjórnarmanna og tveggja varamanna. Mynt á að framboðum til stjórnar skal skýla til skrifstofu félagsins eigi síðan en 3 vikum fyrir boðaðan aðalfund og rennur því framboðsfrestur út klukkan 13, laugardaginn 27. febrúar næstkomandi. Vakin athygli á því að sá eða sú sem býður sig fram til stjórnar ekki sjálfkrafa í kjöri í annað embætti en það sem hann eða hún býður sig fram til. Vilji menn bjóða sig fram í fleiri en eitt embætti þurfa þeir að taka það sérstaklega fram. Framboðum má skýla á venjulegu letri, punktaletri eða með rafrænum hætti. Senda má inn framboð með símbréfi í síma 525-0001 eða í tölvupósti til Kristins Halldórs Einarssonar, framkvæmdastjóra blindrafélagsins, á netfangið khe@blind.is. Tillögum til breytinga á lögum félagsins þarf að skila til skrifstofu fyrir sama tíma, það 27. febrúar 2016 klukkan 13. Í 8. grein laga blindrafélagsins segir Aðalfund skal halda eigi síðar en í mælok ár hvert og skal hann boðaður með minnst 4 vikna fyrirvara. Framboðum til stjórnar félagsins og tillögum að lagabreytingum skal skila til skrifstofu félagsins eigi síðar en 3 vikum fyrir boðaðal aðalfund. Berist fleiri framboð til stjórnar en kjósa á hverju sinni, skal stjórn félagsins undirbúa kosningu og birta lista yfir þá sem í kjöri eru. Berist ekki nægilegur fjöldi framboða, skal kjörnefndin, svo fljótt sem verða má, hlutast til að afla þeirra fyrir aðalfund. Falli atkvæði í kosningum jafnt á frambjóðendur, skal hlutkesti látið ráða röð. Stjórn skal setja nánari reglur framkvæmd kosninga og utan kjör fundar atkvæðagreiðslu og skulu þær birtar félagsmönnum. Í 9. grein segir fastir dagskrálíðir aðalfundar skulu vera. Skýrsla stjórnar störf félagsins á síðastliðnu starfsári. Afgreiddi reikningar félagsins og sjálfstæðra rekstrareiningar þess fyrir næsta ára á undan. Ákveðið árstillag félagsmanna og gjaldagi þess. Kostning formanns félagsins til 2 ára. Kostning 2 stjórnarmanna til 2 ára samanber 10. grein. Kostning 2 varamanna til 2 ára. Kostning 2 skoðunarmanna og jafn margra varamanna til 2 ára. Kostning í kjörnefnd, lagabreytingar, aðalfundur ákveði laun stjórnarmanna, önnur mál. 10. grein. Stjórn blindrafélagsins skal kjörin á aðalfundi, hana skipa 5 aðalmenn og 4 varamenn. Atkvæðamagn, raðval, ræður hverjir eru kjörnir í aðalstjórn eða varastjórn. Formaður skal kjörin sérstaklega til 2 ára. Stjórnin velur úr hópi sínum varaformann, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Stjórnarmenn og varamenn skulu kostnir til 2 ára í senn, þannig að árlega skulu kostnir 2 aðalmenn og 2 varamenn og jafnmargir gangi úr stjórn. Varamenn taka sæti aðalmanna kostnir voru til sama tíma í forföllum þeirra, fyrst sá fleiri atkvæði hefur að baki sér. Séu varamenn kostnir voru til sama tíma, ekki tiltækir, skal varamaður, sem kjörin hefur verið á öðrum aðalfundi, taka sæti stjórnarmanns eftir sömu reglu atkvæðamagn. Falli stjórnarmaður frá eða gangi úr stjórn félagsins, tekur varamaður sæti hans á sama hátt og situr út kjörtíma þess stjórnarmanns. Félagsmenn og bakhjarlar blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en 2 úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins, Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri.